Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ліза Кучарава. Я запрошаю на програму «Петарда». Подведем выники середы 9 листопада. Наши темы. Беларусь готовая протягивать нормализацию отношений с США. У отказ на перемогу Трампа доллар обвалился, але ненадолго. 11 листопада у Минску пройдут перемовы Лукашенко и Эрдогана. Про это стало ведомо 9 листопада. Гэты и іншыя темы чакают вас напереди у 30 хвилиной программе «Петарда».
«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Істотная подія середи 9 листопада. 9 листопада стало відомо, що на президентських виборах у Злучених Штатах перемог кандидат від республіканської партії Дональд Трамп. Беларусь готова протягувати сумісну з США працю по нормалізації відносин. Про це 9 листопада заявила намісник начальника управління інформації, начальника відділу прес-служби МЗС нашої країни Марія Ваншина. Відзначимо, що у останні роки поміж Беларусью і США відбулося потепління відносин, про що неодноразово заявляв Олександр Лукашенко.
Щоденна інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Протягуємо програму «Петарда». І чергова істотная новина. Перемога Дональда Трампа стала нечаканостью для сусветных финансовых рынков, и адреагавали яны на яе вельми бурно. Імгненна значно потанеў доллар, адносна практично усіх валют понизился кошт нафты, а золото резко пайшло вверх. Реагаваў на гэты змены коштаў и беларускі финансовый рынок. Тлумачыць Еўрарадыё вядучы аналітык Вадим Иосуп.
И в мире это такая вот краткосрочная реакция буквально на события сегодняшней ночи. И никаких последствий для белорусской экономики, для белорусского рубля в долгосрочном смысле вот эти выборы иметь не будут.
Не будуць гэтыя выбары мець наступстваў і для амерыканскай эканомікі, упэўнівае Вадзім Іосуп. Сапраўды, бурная рэакцыя сусветных фінансавых рынкаў на перамогу Трампа была кароткатэрміновай, і ўжо праз некалькі гадзін усе кошты вярнуліся да ранейшых значэнняў. У амерыканскую эканамічную сістэму, кажа эксперт, зашытая моцная абарона ад дурня, і прэзідэнт не мае магчымасці ўзяць да подписать некие умовные декреты, поставивши таким чином всю американскую экономику с ног на голову. Серьезные экономичные решения принимаются шляхом компромиссу выконавчей улады с законодавчей и при широким обмерковании с громадскостью.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Протягиваем программу «Петарда». Чакать, что Трамп уже завтра отменить все санкции супроть Беларуси не доводится. Такое меркование у комментарии Еврорадио выказал старший аналитик Белорусского института стратегичных доследований Денис Мельянцов.
Я не думаю, что неким чином тут Соединенные Штаты будут целиком ломать свою политику дочинения до Беларуси.
Внешняя политика штатов, она больше последовательная, и она такая не зусім гнуткая, тем больше, да, таких краинов, у яких у Соединенных Штатов нема серьезного интереса.
Паводле эксперта, калі Трамп выканае задачы па паляпшэнні стасункаў з Расіяй, то гэта можа палепшыць беларускія магчымасці для манеўраў, але сур'ёзна прагназаваць гэтага нельга. А чаму ўвогуле на выбарах у США перамог Трамп? Гэтую тэму ў студыі Еўрарадыё разам з палітолагамі абмеркаваў наш журналіст Змітер Лукашук.
Привітанне усім слухачам Еврорадіо. У нас у студії сьогодні два знаних політолога-експерта – Євген Прейгерман і Андрей Єлісєєв. Євген, давай я з тебе одразу почну. Як ти думаєш, от соціологи так помилилися, як з Брекзітом у Англії, так і з от тим, хто стане президентом у США? Откуль така помилка?
Ну, ось гэтыя соціологічныя помилки, вони агулом неяк усе часцей з'яўляецца апошнімі днямі, таму я думаю, тут недастаткова разумець толькі культурны, культуралагічны кантэкст розных краінаў. Метадалогіі пачынаюць даваць збой. Напрыклад, памыліліся ўсе сацыёлагі яшчэ і падчас парламенцкіх выбараў у Вялікабрытаніі, якія адбыліся за год да Брэкзіту. І там, здавалася б, не было ніякіх такіх мейнстрімаў, і сродкі масавай інфармацыі роўна ставіліся да абсалютна ўсіх удзельнікаў кампаніі. Але ж памылка была, таму падкрэслю, гэта вялікая і фундаментальная праца.
Андрэй, у мяне да цябе такое пытанне, можа быць, ну, яно рытарычнае, але ўсё ж такі, на твой погляд, чаму перамог Трамп?
Галоўных прычынаў некалькі. Па-першае, гэта пралікі дэмакратычнай партыі Хілары ў прыватнасці. Гэта тыя пытанні, якія амерыканцы спадзяваліся знайсці адказы падчас адміністрацыі Абамы, стварэнне даступнай усеагульнай сістэмы аховы здароўя, гэта вырашэнне праблемаў з адукацыйнымі пазыкамі, павышэнне мінімальнага заробка, яны не былі вырашаныя, не было вялікай веры, што Хілары з імі таксама разбярэцца. Хілары гэта таксама як чалавек прафесіянал, але чалавек такі прадказальны, сістэмы. Былі некаторыя пралікі працы з асобнымі штатамі, якія скарыстаў Трамп, асабліва на сярэднім захадзе.
Трамп у Белым доме, і нам цікава, што гэта можа азначаць для Беларусі, як у добрым з такім рэчышчы, так і ў дрэнным. От давайте падзелім, я не ведаю, ўжо сам падзялю. Яўген, што дрэннага можа быць ад таго, што для Беларусі, для беларусаў, для грамадзянскай супольнасці Беларусі, што дрэннага за Трампа можа быць?
Ну, па-першае, я ўсё ж такі адзначу, што мы пакуль не ведаем, якую дакладна палітыку, як унутраную, так і знешнюю будзе праводзіць Трамп. Але ж агулам я думаю, што вялікім нейкім чынам менавіта на двухбаковыя адносіны з Беларусію гэтыя выбары ніякага ўздзеяння не будуць мець. Тая дынаміка больш-менш пазітыўная, якая апошнія гады наглядалася, яна мусіць працягвацца. Я магу нагадаць, што так на дыпламатычным сленгу апошнія 3-4 гады праводзілася не вельмі публічна, але ж па факце такая стратэгія малых крокаў, калі вялікія пытанні, па якіх Мінск і Вашынгтон не маглі знайсці паразумення, выносіліся за дужкі, а вось па маленькіх, ніякіх тэхнічных, хай марудна, але ж пэўны прагрэс дасягаўся. Я думаю, што больш-менш гэтая дынаміка будзе захоўвацца. І, зразумела, нас цікавіць рэгіянальны кантэкст, як будуць развівацца адносіны Вашынгтона з Масквой. Ну, пакуль можна спадзявацца на тое, што прынамсі першыя паўгады, там першыя месяцы будуць рабіцца з Вашынгтону нейкія намаганні, каб выйсці на больш канструктыўны дыялог з Масквой. І калі гэта будзе спрыяць таму, што напружанне ў нашым рэгіёне будзе спадаць, ну, таксама гэта хутчэй будзе добра для Беларусі, чым вось тая сітуацыя геапалітычнай эскалацыі, у якой нам усё цяжэй казаць не, напрыклад, нейкім там пытанням з Масквы.
Добра, вот коротко, пакуль мы перарвемся на паузу, ўсё ж такі ён перахапіў слова і сказаў, што будзе добрага, а дрэннае што-небудзь будзе ад таго, што Трамп прыйшоў у Белы дом?
Я згодны, што наўпрост гэта не паплывае на амерыканскую палітыку, сапраўды ў дзярждэпартаменце ўсяго там некалькі чалавек сярэдняга звіна, якія валодаюць вельмі добра беларускім пытаннем, яны застануцца. Але ўскосна, што можа быць кепскае, ну Трамп, калі ягоныя дзеянні будуць супадаць са словамі, ён даволі такую прарасійскую пазіцыю займаў адносна замежнай палітыкі Расіі ў рэгіёне. Вось, і гэта не здарма Расія, значыць, усе свае там прапагандысцкія сілы кінула на там падтрымку Трампа. Ну, яны Расія сапраўды лічыць, што Трамп гэта больш выгодны кандыдат для правядзення больш агрэсіўнай актыўнай палітыкі ў усходняй Еўропе.
Завяршаючы ў праграме Петарда тэму выбараў у ЗША, перадаю вам слова, чаму амерыканцы выбралі не Хілары Клінтон, а Дональда Трампа. Вам слово на хвалях Еўрарадыё.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Чаму амерыканцы прагаласавалі за Дональда Трампа?
На мой взгляд, там вообще не было достойных кандидатов. У Трампа, может, более мягкая политика по сравнению с Клинтон. У Клинтон, мне кажется, все-таки в этом плане как бы и против России, и против Запада. У нее неоднозначные взгляды. Вот. А в принципе, какая разница, кого выбирать, если выбирать из некого?
Женщина в политике – это обезьян с гранатой.
Ну, не знаю. Хотя много друзей в Америке все были за Клинтон. Несмотря на то, что белорусы и русские. Но у них же всегда чередуются демократы и республиканцы. Ну, уже демократы два раза были, надо республиканцев поставить.
Мы в России. Трамп, он не политик, а он именно бизнесмен. Он будет именно...
Улучшать торговлю.
Да, со всеми. Также с Россией, с Белоруссией, со всеми. А ну, Клинтон, она хочет просто одного на войны. Все.
За Трампа голосовали простые люди. Не белые воротнички. За Трампа голосовали реднеки. Красношеи, люди, фермеры, которые работают. У которых популярно служить в армии, в морской пехоте, в корпусе морской пехоты. А все эти либерасты, они голосовали за Клинтон.
Только из-за того, что он хочет поддерживать дружеские отношения с Россией.
А вы шукали, что так будет?
Нет. Если честно, то нет.
Они побачили ситуацию, мабуть, у Евросоюзе с этими иммигрантами. А у Дональда Трампа вельми такая, как бы, агрессивная политика у сторону мигрантов. Там вось вельми шмат мексиканских этих мигрантов. И вось американцы так полишили, что шмат этих мигрантов, и они там нелегально працуют в Соединенных Штатах. Это недобро денежное на их экономику.
Не слухаю, не гляжу в этих новостей.
Элита приняла такое решение. Они приняли это консолидированное решение, чтобы извлечь выгоду для себя. Они как бы взвесили все за и против, и приняли такое решение, которое приняли.
Будет дружить с Москвой, а мы тоже дружим с Москвой.
У каждого свое личное мнение.
А ваше какое?
Оно при мне останется.
Это были ваши слова.
Штодзённая программа «Петарда».
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда». Стала вядома, што 11 лістапада ў Мінску ў Палацы Незалежнасці пройдуць перамовы Александра Лукашэнкі і Рэджэпа Таіпа Эрдагана. Прэзідэнт Турцыі наведае нашую краіну з афіцыйным візітам. Беларускія лідары прэзідэнт Турцыі прымуць удзел у беларуска-турэцкім бізнес-форуме і ў цырымоніі адкрыцця саборнай мячэці ў Мінску. Як паведамляла Еўрарадыё, візіту нашую краіну прэзідэнта Турцыі неаднаразова пераносіўся. У канцы ліпеня ён не адбыўся з-за ўвядзення ў Турцыі надзвычайнага становішча пасля спробы дзяржаўнага перавароту. Не адбыўся візіт Рэджэпа Таіпа Эрдагана і ў верасні 2016 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда». Основная версия забойства Паула Шарамета не тычется журналистской деятельности. До конца 2016 года повинен быть конкретный выник у справе об забойстве журналиста Паула Шарамета, забитого у липени у Киеве. Про это заявил министр внутренних справ Украины Антон Ярашченко у эфира телеканала 112 Украина. Чиновник поведомил, что следшие допытали тысячи свидетелей. Ярашченко додал, что следство проверяет все магчимые версии. На сегодняшний день, по его словах, основной версии не тычется журналистской деятельности Шарамета. Нагадаю, что белорусский журналист Павел Шарамет трагично загинул раницей 20 липеня. Его автомобиль был узорваны саморобной выбуховой приладой. Гэта была праграма «Петарда», у якой мы падводзілі вынікі серады 9 лістапада. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.